นี่คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการธรรมะโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันคืนเดือนปีที่มันล่วงเลยไปเนี่ยมันก็มีบางครั้งที่เราอาจจะรู้สึกท้อแท้หดเหี่ยวหดหู่ไม่มีกำลังใจอย่างวันจันทร์อย่างเงี้ยท่านผู้ฟังหลายท่านก็ยังนอนอุดอู้อยู่บนเตียงนะมีความเหนื่อยโอ้ยเพิ่งผ่านปีใหม่มาโอ้ยยังไม่อยากไปทำงานเลยหลายๆคนนะวันจันทร์อีกแล้วเหรอโอ้เบื่ออย่างนี้ก็มีนะหรือบางทีประสบปัญหาในชีวิตท้อแท้ท้อถอยหาทางออกไม่เห็นมืดตื้อมึนตึงทำอะไรไม่ถูกมันเหมือนกับบางคนอยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำนะถ้าถึงขนาดว่ามีปัญหาในชีวิตขนาดนี้อาการอย่างนี้พระเจ้าใช้คำว่าจิตหดหู่นะหมดกำลังใจไม่มีกำลังใจไม่มีพลังไม่มีกำลังที่จะก้าวเดินแล้วก็เบื่อนะรวมถึงเบื่อไปหมดทุกอย่างเบื่อนายเบื่อนี่ก็เบื่อเห็นนั่นก็เบื่อวันจันทร์เรามาพูดเรื่องนี้กันเลยเพราะว่าเราต้องสู้นะวันนี้ก็จึงจะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ในเรื่องของปริยัติที่เป็นงูพิษที่ไม่เป็นงูพิษนะคือข้อมูลในตำราอะไรต่างๆเนี่ยเราอ่านเราเรียนเรารู้กันมามากแล้วหมวดธรรมโพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5อะไรต่างๆพุทธเจ้าบัญญัติไว้มากมายมหาศาลเนี่ยเอ๊ะเราจะเอามาใช้ยังไงเนาะจึงต้องพูดถึงว่าคือไม่ใช่คุณแค่จําได้เฉยแต่ว่าคุณจําได้คุณเอามาใช้งานยังไงคุณเอาข้อมูลที่คุณจําใส่รู้มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเอาออกมาในจิตของเรายังไงคือบางทีมันยากนะไอ้ข้อมูลจากที่อยู่ในสมองของเราอยู่ในตำราของเราเราอ่านเราฟังเข้าไปในหัวสมองจำเอาไว้เป็นหลายสิบปี20ปีนะแต่กว่ามันจะเดินทางมาถึงหัวใจให้มันเข้าไปในใจลึกซึ้งก็ไม่ในใจเนี่ยมันแค่1ฟุตนะ30เซนติเมตรมันยากเหลือเกินบางทีเป็นหลายๆปีกว่ามันจะเดินมาได้เดินไม่ถึงสติมันก็เหนื่อยแล้วก็หมดแรงหดหูห่อเหี่ยวมึนตึงมืดตื้อทำอะไรไม่ถูกเป็นเหมือนกันนะเรามีวิธีแก้อยู่ทีนี้คนที่เจออย่างนี้เนี่ย เวลาที่เราเจอตกอยู่ในสถานการณ์ในปัญหาที่เราจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะขี้เกียจนะเป็นขี้เกียจก็มีบางคนก็ถึงกับแบบสังกตายเซ็งนะเช้าชามเย็นชามเราเห็นกันอยู่หลายๆคนก็เป็นนะแล้วท่านผู้ฟังที่เป็นอย่างนี้นะเราฟังต่อไปมีทางแก้อยู่เวลาที่เรามีความรู้สึกหดหู่หมดกำลังใจไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนไฟเนี่ยไฟมันจะลิบลีเต็มทีแล้วมันจะดับไม่ดับแลละมันจะทำยังไงให้ไฟนี้มันลุกโผล่โหมขึ้นมาได้นะถ้าไฟดวงนี้เราเอาขี้เถ้าโรยลงไปนะเอาน้ำสาดใส่ไม่ใส่เชื้อมันก็มีแต่จะมอดไปดับไปอันนี้เป็นอุปมาที่พุทธเจ้ายกไว้แต่เพราะนั้นถ้าในกรณีที่เราหดหู่เนี่ยเรายิ่งไปทำให้มากซึ่งสมาธินะทำจิตให้นิ่งแล้วก็นิ่งเป็นอุเบกขาอยู่งี้มันจะยิ่งหดหู่ลงไปใหญ่นะจะไม่ใช่วิธีการแก้ที่ถูกต้องพุทธเจ้าเปรียบอย่างนี้ว่าไอ้ไฟกองเล็กๆเนี่ยที่เรามีอยู่นะถ้าเราต้องการให้มันลุกโผล่ขึ้นมาโหมขึ้นมาเราจะต้องใส่เชื้อไฟเข้าไปนะบางทีมีเศษไม้แห้งมีโคอุจระโคนะมูลโคแห้งๆหรือเอาปากเป่าไฟเป่าลมเข้าไปนะมันก็จะลุกโผล่ขึ้นมาได้เปรียบเหมือนกับจิตใจของเราถ้าบางทีเราหดหู่ห่อเหี่ยวหมดกำลังใจหรือเกือบที่จะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำเนี่ย เราจะต้องหาจุดที่จะมาลุกจุดเพลิงในใจนะให้มันมีกำลังใจขึ้นมาวิธีการมีอยู่พระพุทธเจ้าพูดถึงคุณธรรม3อย่างนะคุณธรรม3อย่างที่จะพูดต่อไปนี้จะทำจิตใจให้มันลุกโผล่ขึ้นมาฮึกเหิมขึ้นมามีกำลังใจขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาที่เราเจอได้3อย่างนั้นก็คืออันแรกนั่นก็คือโพชฌงค์เป็นหนึ่งในองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้พระเจ้าใช้คำว่าวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นี่คือกำลังคือความเปลี่ยนนะพลังกำลังความเพียรนั่นคือวิริยะที่เราจะต้องใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้จิตที่มันหดหู่เนี่ยให้มันตั้งอยู่ได้ อันที่สองพระเจ้าได้พูดถึงธรรมวิจยะสัมโพชงคือเอาธรรมะมาคิดใคร่ครวญพิจารณานะคือการคิดใคร่ครวญวิเคราะห์พิจารณาธรรมะเนี่ยมันจะช่วยให้เราหาแง่มุมจากธรรมะต่างๆยังไงจะมาปรับใช้ได้อันนี้เกิดที่2 อันที่3ก็คือปีติสัมโพชงนะถ้าเราพยายามเจริญจิตใจให้มันมีปีติมีความร่าเริงบันเทิงใจนะนั่งอยู่เซ็งกระต่ายบางคนเนี่ยเกษียณแล้ว60แล้วโอ้ไม่มีอะไรทําเซ็งกระต่ายนะอยู่เกษียณไป61 62 63ตายก็มีนะเพราะว่าจิตใจมันไม่มีกำลังไม่มีพลังไฟในการที่จะสู้ต่อก็ตายไปนะเพราะฉะนั้นการมีปีติสัมโพชงวิริยะสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงเนี่ยจะทำจิตที่ให้หดหู่เนี่ยให้มันตั้งมั่นขึ้นมาได้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับไฟดวงน้อยๆนะที่กำลังจะดับไม่ดับแหล่นะเราใส่เชื้อเข้าไปเชื้อเพลิงแห้งเข้าไปนะเอาปากเป่านะเอาสิ่งที่จะทำให้มันลุกโพลงขึ้นมาเนี่ยได้นะไฟนั้นก็จะตั้งอยู่ได้ทีนี้อย่างความเพียรล่ะเราจะเอามาจากไหนอย่างธรรมวิจยสัมโพชงบางทีเราอ่านหนังสือได้นะใคร่ครวญพิจารณาธรรมเจอเพื่อนคุยธรรมะฟังรายการธรรมะรับอรุณนี้ก็ได้นะหรือวิริยะเราจะเอามาจากไหนพระเจ้าเปรียบเทียบวิริยะเนี่ยคือความเพียรเนี่ยเหมือนกับกองกําลังในเมืองที่เราจะต้องรักษาเมืองจําได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเมืองกันอยู่นะเราจะรักษาเมืองให้มีความมั่นมั่งคั่งมั่นคงได้ปลอดภัยได้ในเมืองจะต้องมีกองกําลังกองทหารกองกําลังกองทหารนั่นคือความเพียรนะเราจะเอาความเพียรมาจากไหนล่ะความเพียรในการที่จะตั้งจิตให้มีกําลังขึ้นมาพระเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้ในเรื่องของพละ5นะพละ5กับอินทรีย์5ว่าถ้าเมื่อไหร่เธอมีศรัทธาเนี่ยความเพียรจะเกิดขึ้นได้และบุคคลที่มีศรัทธาคือมีความเชื่อความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อความมั่นใจในคําสอนของตถาคตเนี่ยจิตเนี่ยสามารถที่จะตั้งความเพียรเอาไว้ได้แล้วก็อันที่3ก็คือปิติสัมโพชงปิติสัมโพชงมาจากอะไรมาจากความเพียรเหมือนกันดังนั้นความเพียรกําลังพลังที่เราจะตั้งขึ้นไว้เนี่ยมันมาจากตรงนี้ศรัทธาในที่นี้คือที่จะทําให้เกิดความเพียรเนี่ยศรัทธาในที่นี้คือศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในอิติปิศรัทธาในสิ่งที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งทํามาเพื่อความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเราลองคิดดูพระพุทธเจ้าของเรานอนอยู่ตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์หนาวอยู่คนเดียวนะอยู่ในป่าช้ามีพวกบัวควายที่เขาหนีออกมาหมายถึงว่าหลุดออกจากฝูงนะแล้วก็หาทางกลับไม่ได้ก็มาอยู่ในที่นั้นก็ไปอยู่กับบัวควายเพราะมันอุ่นดีนะพวกเด็กเลี้ยงโคเขาตามมาเห็นโพธิสัตว์กำลังนอนอยู่นอนหนาวอยู่ก็เอาไม้มาแยงหูนะเอาฝุ่นซัดใส่ปัสสาวะรดใส่นะพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้มีจิตคิดอาฆาตโกรธเกลียดเด็กพวกนั้นเลยนะเพราะว่าข้อปฏิบัติด้วยการอยู่อุเบกขาพยายามทําจิตให้มีอุเบกขาเราอ่านเรื่องราวการทําความเพียรตรงเนี้ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทําให้เรามีกําลังใจขึ้นมานะคือจะทําให้เรามีศรัทธาก่อนโอ้คนขนาดนี้ทําขนาดนี้เลยเหรอดูสิว่าให้ลูกให้เมียนะในเรื่องความเป็นเวสสันดรนะถ้าใครฟังวันพฤหัสวันศุกร์ด้วยตอนนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องอิติปินะคือเพราะเหตุอย่างไหนอย่างไหนถึงทําให้บุคคลใดสักบุคคลหนึ่งเนี่ยมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะเหตุนี่มันมีมากมายหลายอย่างเอาที่ว่าบําเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยยกไว้ก่อนเอาแค่กัปนี้อย่างเดียวเนี่ยเอาแค่ว่าเราเห็นขอทานมาบ้านเราเห็นขอทานเข้ามาเราก็อุ้ยยี่อย่ามาใกล้นะคนเป็นชนตุเป็นโรคเรื้อนเป็นคนแบบมอซอมาใกล้เราเราก็รู้สึกรังเกียจแต่โพธิสัตว์ในชาตินั้นเป็นเวสสันดรเห็นยาจกเดินมาเนี่ยมีความอิ่มมีความดีใจที่เห็นยาจกมาขอคิดดูชูชกเนี่ยมาขอลูกเห็นชูชกปุ๊บก็ดีใจว่านักขอมาตามขอเราถึงนี่นะจิตใจแบบนี้นะเป็นจิตใจของบุคคลที่จะมาเป็นผู้นําเราได้แล้วลองคิดดูในเวลาที่โพธิสัตว์ให้ทานให้ของรักเพื่อที่ต้องการสิ่งที่ตัวเองรักนะไม่ใช่ว่าเกลียดลูกไม่พอใจลูกหรือว่าไม่ใช่เกลียดยศไม่พอใจยศแต่ว่าเพราะความที่รักในสัมมาสัมโพธิญาณจึงให้ของรักเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักนะนี่เป็นลักษณะของจิตใจที่จะทำให้เต็มได้บางทีจิตใจเรายังพร่องอยู่ยังมีส่วนที่ไม่เต็มอยู่นะเราเจอปัญหาบ้างนิดๆหน่อยๆมันอาจจะท้อบ้างมันอาจจะหมดกำลังใจบ้างนะให้เรามีกำลังใจกำลังใจนี้จะมาจากการที่เรามาอ่านประวัติพระพุทธเจ้านี่แหละม าอ่านดูซิว่าพระเจ้าทําอะไรมาบ้างนะเราลองมาเปรียบเทียบกับตัวเราดูเราจะมีความมั่นใจในคําสอนของพระองค์มากขึ้นหรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองแต่บางทีมันก็เหนื่อยหมดกําลังใจเหมือนกันเวลาเราเหนื่อยหมดกําลังใจในการทํางานมันโอ้โหอะไรจะมากมายขนาดนี้ซ้ายขวาหน้าหลังอิลุงตุงนางเวลาทําอะไรต่างไม่มีเหนื่อยมากเนี่ยเราก็มาดูประวัติพระพุทธเจ้านะมาอ่านพวกที่เป็นข้อมูลพระเจ้าทำบัญญัติเพียรมาไงเรามีกําลังใจขึ้นมาทันทีนะกําลังใจตรงนี้แหละคือความเพียรคือวิริยะกําลังใจตรงนี้แหละมาจากการที่เรามีศรัทธามีความมั่นใจมีความเชื่อความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อมีความมั่นใจในบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขาทําความดีทําความเพียรมาถึงขนาดนี้เวลาที่เราจะทําอะไรจะทําให้เกิดศรัทธาได้นะศรัทธาเนี่ยจะปรับเพิ่มมาได้ก็ด้วยปัญญาเหมือนกันนะคือบางทีเรามีศรัทธามากเกินไปปัญญาไม่มีมันก็ไม่สมดุลกันบางทีเรามีปัญญามากไปศรัทธาเราไม่มีเราก็ไม่สมดุลเหมือนกันเราก็ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาปรับศรัทธาปัญญาตรงนี้ก็มาจากการที่เราอ่านหนังสือบ้างฟังธรรมะบ้างนะใคร่ครวญวิเคราะห์หาข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกรณีนี้คือสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่จะทำให้เรามันมีความมั่นใจในคำสอนมีความมั่นใจในข้อปฏิบัติที่พระองค์เคยพาดำเนินมาพอเรามีความมั่นใจมีความเชื่ออย่างนี้แล้วจิตของเราจะมีกำลังใจและมีกำลังใจในการต่อสู้มีกำลังใจในการที่จะฮึกเหิมสู้กับปัญหาเฉพาะหน้าต่อไปสู้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทำลายนะสู้ในที่นี้หมายความว่าเดินก้าวต่อไปบุคคลที่มีความเพียรแล้วจะก้าวไปข้างหน้าได้บุคคลที่มีความเพียรแล้วจะทําจิตให้มีปีติจะทําจิตให้ตั้งมั่นได้เพราะว่าบางทีมันหดหู่มันนิ่งมันไฟมันจะดับอ่ะนะเราจะทําให้ไฟมันใช้งานได้ก็ต้องใส่เชื้อเข้าไปบ้างนะทีนี้พอเวลาที่เรามีความหดหู่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรก็แล้วแต่เถอะบางทีคนมาพูดให้เราเสียกําลังใจบางทีสถานการณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นนะคนที่เรารักเงินที่เราเก็บหามาสิ่งใดที่เราชอบใจมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นหมดหรือยังบางทีถูกคู่รักทรยศหักหลังเงี้ยโอ้คบกันมา20-30ปีอ้าวตายแล้วเธอไปมีกิ๊กมีชู้เลิกกันมันเหมือนกับโลกเราทลายไปเลยนะหรือบางทีคนที่เรารักตายไปนะก่อนการอันควรมันหดหู่หมดกําลังใจนะคือหลายๆคนก็เคยมาได้คุยกับข้าพเจ้าที่ผ่านๆพบเจอมานะหมดกําลังใจถึงขนาดที่ว่าอยากจะฆ่าตัวตายจึงต้องขอพูดตรงเรื่องของการฆ่าตัวตายตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าถ้าสมมุติเราตายไปนะคือฆ่าตัวตายนี่คุณทําปานาติบาตแน่ละถูกไหมคือทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปนะการทําปานาติบาตก็ผิดศีลแน่ละทีนี้ประการที่2ก็คือว่าถ้าเราตายไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนนะเพราะว่าจิตของเรายังไม่ได้รับการควบคุมโดยเฉพาะยิ่งจิตที่หดหู่หรือจิตที่ฟุ้งซ่านตายไปตอนนั้นเนี่ยไม่รู้คติที่ไปที่แน่นอนเลยเพราะว่าจิตไม่มีกําลังคุณเสี่ยงมากบางทีถ้าคุณไปตกนรกคุณไปที่ที่ไม่ดีอันนี้โอ้โหแย่มากนะถือว่าซวยมากๆเลยนะถ้าเล่นการพนันก็คือแพ้ครั้งแรกแล้วก็หมดตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีนี้ถ้ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้เวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยอย่างน้อยเราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลให้เราทําความดีเรารู้ไหมว่ามันมีวิธีที่ทําให้จิตของเรามันมีกําลังขึ้นมาเรารู้ไหมว่ามันมีวิธีที่ทําให้จิตของเรามีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปให้มีกําลังใจในการปฏิบัติอย่างบางคนมาบวชอย่างนี้ก็ตามนะมีความท้อแท้ท้อถอยในเรื่องของการปฏิบัติลาสิกขาไปคิดว่าบวชไม่มีอะไรหรอกมันก็รู้แล้วหมดแล้วจบแล้วพอแค่นี้นะหมดกําลังใจท้อถอยนะคือไม่มีความตั้งมั่นนะหมดศรัทธาหมดความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะให้จิตใจของเรามีกําลังสู้ต่อนะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของคฤหัสถ์หรืออยู่ในฐานะของบรรพชิตเนี่ยเราสามารถทําได้ด้วยการเพิ่มศรัทธาของเรานะศรัทธาในการคําสอนของพระเจ้าศรัทธาในการปฏิบัติศรัทธาในข้อปฏิบัติศรัทธาในมรรคศรัทธาในวิธีการนะศรัทธาในพุทธธรรมะแล้วก็สังฆะนะเรามีความศรัทธาตรงนี้เราจะมีความมั่นใจขึ้นมาอีกประการหนึ่งที่จะต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทําจิตให้มีกําลังเนี่ยกำลังในที่นี้คือความเพียรนะทีนี้เวลาที่เราสร้างกําลังใจของเราขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวที่เราอ่านนะหรือว่าประวัติพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะบางทีเราอ่านประวัติเรื่องราวคนอื่นที่เขาเจอมานะหรือผู้นําอื่นๆอาจจะเป็นผู้นําประเทศผู้นําชาติหรือว่าผู้นําในประเทศไทยต่างๆก็ได้เวลาเขากู้ชาติอย่างเงี้ยจากกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่1แตกครั้งที่2นะบุรพกษัตริย์ที่นําพาประเทศในการที่จะกู้ชาติขึ้นมา ทำสิ่งอะไรที่มันยากให้มันสำเร็จเนี่ยอันตรงนั้นมันก็มีกำลังใจเหมือนกันนะนั่นก็เป็นลักษณะของศรัทธามีความมั่นใจในกระบวนการวิธีการที่เขาเคยปฏิบัติมายากขนาดไหนเขาก็ยังทำได้ยากขนาดไหนเขาก็ยังทำมาแล้วแล้วทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจขึ้นมาได้ดูอย่างตัวเราก็สิดูอย่างตัวเราเองนะคุณเกิดมาบนโลกเป็นมนุษย์เนี่ยพระเจ้าเปรียบกับอะไรนะเปรียบกับเต่าตัวหนึ่งอยู่ในน้ำใช่ไหมถ้าสมมติว่าโลกของเราใบนี้เนี่ยน้ำท่วมหมดเลยนะเป็นที่เป็นดิน1ส่วนเป็นน้ำ3ส่วนเนี่ยให้มันเป็นน้ำ4ส่วนเลยนะแล้วก็น้ำท่วมหมดในน้ำนี่ก็มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดอย่างเงี้ยมีคนโยนแอกไม้ไผ่ลงไปอันหนึ่งนะความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้มันจะโผล่หัวขึ้นมาสอดในรูพอดีเนี่ยในแอกนี่ก็มีรูอยู่รูหนึ่งมันยากมากนะท่านฟังขนาดว่าคนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาได้ยากขนาดนี้เรายังได้แล้วคิดดูในยากขนาดนี้เรายังเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วแค่นั้นยังไม่พอการที่จะมีพระเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยากมากเหมือนกันแล้วก็คำสอนที่ทรงประกาศไว้จะรุ่งเรืองไปทั่วโลกเนี่ยอันนี้ก็ยากมากจริงๆยากถึง3เท่า3เด้งขนาดนี้เราก็ยังได้แล้วนะคุณรู้ไหมเวลาที่คุณเกิดมาไอ้เจ้าตัวสเปิร์มเนี่ยของบิดาที่จะไปผสมกับไข่เซลล์ไข่ของมารดาเนี่ยมันจะต้องมีเซลล์สเปิร์มเนี่ยต้องเป็น 20-30 ล้านตัวแต่คุณเป็นหนึ่งใน 20-30 ล้านที่เป็นผู้นำในการที่จะเข้าไปกับเซลล์ไข่แล้วผสมออกมาเป็นตัวอ่อนเป็นตัวคุณออกมาตรงนี้ได้การสู้ตรงนั้นเนี่ยโหไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะคุณจะต้องผ่านระบบการคุ้มกันของในช่องภายในของสตรีแล้วกว่าจะออกมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ฝ่าฟันผ่านพ้นมาได้เราก็ยังผ่านมาแล้วนะให้ลองดูตรงนี้ก็ได้เราก็จะมีกำลังใจขึ้นมาหรือว่าการอ่านเรื่องราวของใครก็ได้นั่นที่เขาเคยผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆใดๆมาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มันจะทำให้กำลังใจให้เราเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นศรัทธาอย่างหนึ่งเป็นความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งว่าโอ้ถึงแม้เขาชีวิตเขาจะตันขนาดไหนก็ตามเขาก็ยังมีทางออกได้ถึงแม้ชีวิตเขาจะหาแสงสว่างอะไรไม่ได้มืด8ด้านเลยเขายังหลุดรอดพ้นออกมาได้แล้วทำไมเราเจอปัญหาบ้างตื่นเช้ามาเหนื่อยขี้เกียจไปทำงานอย่าให้มีความหมดหู่เลยนะให้ลุกขึ้นมาสู้ให้มีกำลังใจให้ไฟมันเกิดขึ้นในใจให้มีความฮึกเหิมให้มีความตั้งมั่นอยู่ได้ทีนี้ถ้าใจของเราเนี่ยมันมีไฟมากเกินไปนะก็จะเข้าข่ายลักษณะของฟุ้งซ่านละนะพระเจ้าก็จึงพูดถึงว่าจิตที่มันฟุ้งซ่านคิดแส่ทรายนะคือถ้าเผื่อว่าเราหดหู่เกินไปเนี่ยจิตมันก็จะเกียจคร้านเนี่ยเป็นลักษณะของการสังกตายเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรในเข้าข่ายทีนมิทะเข้าข่ายความง่วงเหงาหานอนทีนี้ถ้าเราใส่กำลังมันมากเกินไปมันพุ่งไปนู่นเลยเป็นความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านก็จะเป็นไปเพื่อความแบบจิตมันจะเริ่มคิดไปนอกแนวละนะกิจเจ็บฟุ้งซ่านเกินไปการปรับความเพียรมากเกินไปเนี่ยนะถ้าเราใส่กำลังใส่ความเพียรมากเกินไปจิตมันก็ยิ่งไปฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับไฟกองใหญ่หึมขึ้นมาไฟโอ้โหกองใหญ่นี่มันเข้าใกล้ไม่ได้เลยมันร้อนเกินไปวิธีแก้ก็คือว่าโรยฝุ่นใส่เข้าไปนะเอาน้ำลดใส่เข้าไปนะหรือว่าเอาหญ้าเอากองฟืนที่เปียกๆเนี่ยทับลงไปไฟนั้นก็จะลดขนาดลงได้นะเช่นเดียวกันเวลาจิตที่มันฟุ้งขึ้นมานะจิตที่มันฮึกเหิมเกินไปนะจิตที่มันเกินพอดีเนี่ยเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้เจริญอีก3อย่างนะคือเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์นะอุเบกขาสัมโพชงหรือว่าปัสสธิสัมโพชงนะปัสสธิคือความสงบระงับนะให้จิตสงบพยายามทำสมาธินะให้จิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวก็คือสมาธิสัมโพชงหรือเวลามีอะไรมากระทบเราก็ทำจิตของเราให้มันนิ่งเฉยอยู่นะการนิ่งเฉยนั้นก็คืออุเบกขาสัมโพชงโพชงตัวนี้คือองค์ธรรมในการที่เราจะตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมในที่นี้คือการบรรลุเป็นขั้นนะสมมุติว่าเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นจิตเราสบายปล่อยวางลงได้อันนี้คือการที่คุณบรรลุเป็นขั้นหนึ่งละไล่ไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตเรามันฟุ้งซ่านเกินไปนะคุณต้องทำจิตให้นิ่งเหมือนไฟที่มันกองโตกองใหญ่เกินไปเราต้องเอาเชื้อมาลดไฟลงเอาขี้เถ้ามาโรยลงไฟนั้นก็จะลดลงไปนะทีนี้วิธีการที่จะทำสมาธิได้ทำยังไงนะพุทธเจ้าก็พูดถึงสมถะนะคือการที่เรามารู้ลมหายใจบ้างนะจริงๆการรู้ลมหายใจมาทำอนาปานสติเนี่ยเป็นทั้งสมถะวิปัสนาแต่ถ้าจิตเรานิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวเอาเฉพาะตรงส่วนที่รู้ลมหายใจเนี่ยอันนั้นคือสมถะเนี่ยอันนั้นก็ทำจิตให้เรานิ่งอยู่ได้นะเราปล่อยวางความคิดความนึกความรู้สึก นะอย่าไปคิดอะไรมันมากคิดมากแล้วมันฟุ้งซ่านงั้นไม่ต้องคิดนะให้อยู่นิ่งๆนะก็จะทําจิตให้สงบระงับได้ทําจิตให้สงบระงับก็จะทําสมาธิอุเบกขาต่างๆให้เกิดขึ้นได้ไฟเนี่ยก็จะมาปรับอยู่พอดีตรงนี้เราต้องรู้จักปรับนะพระเจ้าให้ข้อมูลตรงเนี้ยคือเรื่องของจิตที่หดหู่เกินไปแล้วจิตที่ฟุ้งซ่านเกินไปเพื่อที่ให้เรารู้จักปรับจิตของเราท่านผู้ฟังไม่มีใครที่จะฉลาดในวาระจิตของท่านผู้ฟังมากกว่าตัวของท่านผู้ฟังเองไม่มีใครที่จะมารู้วาระจิตของเราได้ดีเท่าตัวเราเองนะต่อให้เขามีเครื่องรู้เขาก็ไม่ได้มาตามรู้คุณตลอดเวลานะถึงเขาจะมาตามรู้คุณตลอดเวลาเขาก็ไม่ได้ตามคุณไปในห้องน้ําหรือไปในฝันนะเพราะว่ามันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แต่ใครล่ะที่จะมารู้จิตของเราได้ดีเท่าตัวเราก็มีตัวเรานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการมาบอกว่าเออเราฟุ้งซ่านหรือเปล่าหรือเราหดหู่ไหมใครจะเป็นคนบอกได้ก็ตัวคุณเองนั่นแหละเอาแล้วเราจะต้องการมีเครื่องมืออะไรเราจะบอกได้ยังไงว่าจิตเราหดหู่หรือจิตเราฟุ้งซ่านคุณต้องมีเครื่องมือนะเครื่องมือในการที่จะบอกโอ้ตอนนี้ฉันเบื่อโลกเบื่อหน่ายเซ็งกระตายนะอยากมันหดหู่ไม่มีกําลังเลยอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะอันนี้ตัวเราต้องทราบหรือบางทีเรามีจิตฟุ้งซ่านอยากทำนู่นทำนี่มันอยู่ไม่สุขเลยทำนั่นทำนี่แล้วก็มีอะไรต่อไปอันนี้มันจิตฟุ้งซ่านไปละคุณก็ต้องทราบนะทีนี้วิธีการแก้ปัญหาที่เราอยู่รู้กันเนี่ยอย่างบางทีมันหมดกำลังใจมันเหนื่อยมันเซ็งใช่ไหมคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดนะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวแบบอำเภออะไรที่มันแหมสวยๆงามๆเย็นๆมีทะเลบ้างมีภูเขาบ้างทีนี้พอไปถึงสถานที่แบบนั้นนะปรากฏว่าเด็กเสิร์ฟเขาไม่ทำอย่างที่เราบอกมีขยะเต็มไปหมดคนก็เยอะแย่งกันกินแย่งกันใช้โอ้ยิงเซ็งเข้าไปอีกนะหมดกําลังใจไปอีกนั่นคือไปหาความสุขไปหาปีติจากภายนอกไงไปหาปีติที่เป็นนิรามิตไปหาปีติที่มันต้องให้คนอื่นมาทำมาจัดให้นะเป็นปีติชนิดที่ต้องมีเครื่องล่อเอาตามาล่อเอาหูมาล่อแต่พระชาให้หาปีติอะไรที่บอกว่าปีติสัมโพชฌงค์จะทำจิตที่หดหูให้มันดีขึ้นมาได้เนี่ยนะนี่เริ่มพูดเร็วไปนะท่านผู้ฟังขอพูดช้าๆนิดหนึ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเวลาที่เราจะหาจิตให้มันมีกำลังใจเนี่ยถ้าเราไปหาปีติข้างนอกเนี่ยคุณเป็นปีติที่เป็นนิรามิตอันตรายระวังมันมีแผลมันมีช่องโหว่อยู่มากมายให้หาปีติในใจนะปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจปีติตรงนั้นจะเกิดขึ้นได้นะคนอื่นสร้างให้ไม่ได้เราสร้างเองคนอื่นเอาไปไม่ได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ในรถในเรือทำได้หมดตรงนี้จะเกิดจากอะไรเกิดจากความเพียรความเพียรในจิตของเรานะเอามาจากไหนกําลังใจตรงนี้เอามาจากศรัทธานะศรัทธามาจากอะไรศรัทธาในคําสอนของพระเจ้าก็ได้ศรัทธาในประวัติของพระเจ้าก็ได้ศรัทธาในบุรพกษัตริย์หรือใครก็ได้ที่เขาทําฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาให้มีความมั่นใจมีความศรัทธามีความมั่นใจมีความศรัทธาคุณจะทําความเพียรให้เกิดขึ้นได้คุณมีกําลังมีความเพียรตรงนี้คุณจะมีปีติมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจในใจมันยิ่งกว่าคุณที่จะไปต่างประเทศต่างจังหวัดเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่นะไปปีใหม่เที่ยวสัก7วัน5วันกลับมาคิดว่าจะมีกําลังสู้ต่อกลับมาไม่พอ2อาทิตย์ก็หมดกําลังใจเหมือนเดิมก็คุณไม่ได้แก้ที่เหตุไงคุณไม่ได้แก้ที่เหตุแล้วผลจะหวังอะไรเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแก้ที่เหตุของความหดหู่ของจิตคืออะไรคือความที่จิตมันไม่มีกําลังไม่มีความเพียรไม่มีปีติไม่มีธรรมวิจัยที่ไม่มีตรงนี้เพราะอะไรไม่มีศรัทธาศรัทธาอยู่ที่ไหนศรัทธาอยู่ในใจของใครก็ใจของคุณเองใครเป็นคนเพิ่มตรงนี้ได้ก็ตัวเราเองใช้อะไรสติไงสตินี่แหละจะเป็นตัวที่จะรู้ว่าเราหดหู่หรือเราฟุ้งซ่านสตินี่แหละจะเป็นตัวที่รู้ว่าเราจะเอาศรัทธาเข้าเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเราหดหู่ไปแล้วนะแก้ไขแล้วกลายเป็นจิตฟุ้งซ่านนะมันเลยไปแล้วเราก็ต้องรู้จักปรับนะปรับให้จิตมันลงมานะไฟมันกองใหญ่ไปแล้วนะคุณใส่เชื้อเพลิงมากเกินไปคุณโหมมันแรงเกินไปนะก็รู้จักผ่อนลงมาบ้างนะผ่อนตรงนี้ทำไงก็ต้องทำใจให้สงบนะอย่าไปคิดมากนะทําใจให้นิ่งเลือกเจริญสมาธิเข้าสมาธิบ้างนะดูลมหายใจต้องคอยปรับอย่างนี้นะบุคคลที่จะคอยปรับเนี่ยนะพระเจ้าจึงแบ่งไว้โพชฌงค์7เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคือส่วนที่สําหรับจิตฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านเนี่ยต้องเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ส่วนจิตที่มันหดหู่เนี่ยต้องเอาอีก3อย่างนะคือธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์แล้วก็ปีติสัมโพชฌงค์นะส่วนสตินะเป็นอันที่7เนี่ยดีทุกอย่างดีทุกที่ตอนที่หดหู่คุณก็ต้องมีสติตอนที่ฟุ้งซ่านคุณก็ต้องมีสติตรงกลางๆพอดีคุณก็ต้องมีสติสติเนี่ยจะเป็นทูตที่จะรู้ว่าเราดีเราไม่ดีเราหดหู่เราฟุ้งซ่านเราพอดีหรือยัง นะเพราะฉะนั้นคนที่หดหู่ก็ตามคนที่มีจิตฟุ้งซ่านก็ตามวันจันทร์อย่างนี้นะเราต้องมีสติแต่สติเนี่ยบางทีเรามีอยู่เรารู้ว่าเราหดหู่อยู่แต่ยังแก้ไม่ได้นะเราก็ค่อยๆหาข้อมูลนะปรับใช้ศึกษาในเรื่องประวัติของพุทธเจ้าอิติปินะอ่านประวัติของบุรพกษัตริย์นะคนที่เคยแก้ปัญหาฝ่าฟันมาเรื่องอะไรก็ได้ที่จะทำให้เรามีกำลังใจนะสติตรงนี้จะเป็นตัวที่คอยรักษาจิตของเราอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นมีกายวาจาใจเป็นทุจริตอย่างเงี้ยไปฆ่าตัวตายหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลผิดอะไรมันยิ่งจะทำให้เราหดหู่มันยิ่งจะเป๋ออกนอกทางไม่ถูกต้องนะแล้วถ้าเราไปต่ำนี่เราตัวโชคร้ายมากซวยมากๆในขณะเดียวกันถ้าเราฟุ้งซ่านไปแล้วนะเราไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันนะโกงคิดไม่ดีทำร้ายก็คุณก็เป๋ออกนอกทางไปอีกทางหนึ่งนะเป็นสุดตรงสองข้างไม่ควรทำคำสอนพุทธเจ้าเป็นเรื่องของทางสายกลางนะตรงกลางๆไม่ใช่ตรงกลางนะหมายถึงอีกทางเลือกหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถจะรู้ว่าเอ๊ะเราหดหู่เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องสังกตายอยู่อย่างเดียวนะมันมีทางออกทางอื่นหรือว่าเราฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องคิดบ้าบอลหน้าหลังซ้ายขวาเอ๊ะมันมีทางออกอีกทางหนึ่งนะที่จะคอยปรับจิตของเราเนี่ยให้มันอยู่ในสมดุลเราปรับจิตของเราให้อยู่ในสมดุลได้เนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นความเกื้อกูลกับจิตของเรามากคนที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเอ้ยจะเป็นคนที่ดีมากๆอยู่ในสังคมไหนคุณก็เป็นที่รักที่เคารพแต่บางทีมันก็ธรรมดานะท่านผู้ฟังคือบางทีในสมัยเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเราเจอปัญหาเยอะนะคนนี้ก็จะว่าอย่างนั้นคนนั้นก็จะว่าอย่างนี้หัวหน้าก็จะเอาอีกอย่างหนึ่งลูกค้าลูกน้องคนไข้เอาคนละเรื่องหมดเลยแหมมันก็จะแตกเป็นส่วนๆเราก็ค่อยๆทำเอาหรอกนะเราค่อยๆรักษาจิตของเราไปสติของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่รักษาจิตจะเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นอยู่ในทางได้ขอให้มีความศรัทธาท่านผู้ฟังขอให้มีความมั่นใจในคำสอนของพระเจ้าในสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคดมของเราเนี่ยผ่านมาหมดแล้วนะไม่มีภพไหนไม่มีที่ไหนที่พระองค์ไม่เคยไปในตลอดการระยะยาวในสังสารวัฏนี้ทั้งหมดไม่มีเลยนะไอ้ความสุขความทุกข์ใดๆที่เราเคยมีมาพระเจ้าเราก็ผ่านมาหมดแล้วนะให้ทางออกไว้แล้วเป็นทางออกที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพียบพร้อมทั้งบทพยัญชนะทั้งอัตถะเราทำได้อย่างนี้ค่อยๆทำไปท่านผู้ฟังนะถ้าเสียกำลังใจมากหดหู่ไม่มีกำลังใจนะเขียนคำถามมาถามได้นะเรายินดีที่จะตอบให้มีกำลังใจให้ฟังธรรมะนะเป็นการใคร่ครวญธรรมะด้วยธรรมวิจยสัมโพชงใช่ไหมเราก็จะปรับจิตของเราให้มันมีกำลังใจได้นะถ้าจิตของคุณฮึกเหิมมากแล้วก็อย่าฟังไปนั่งสมาธิซะนะไปฟังวันอังคารทำใจให้สงบนะก็จะสามารถที่จะทำจิตของเราให้อยู่ในสมดุลได้ถ้ามีคำถามก็เขียนมานะที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือเขียนไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่pyawthamma.com ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ได้พูดถึงเรื่องโพชฌงค์7ในนัยยะที่แบ่งเป็น2ส่วนนั่นคือส่วนสำหรับจิตหดหู่ส่วนสำหรับจิตฟุ้งซ่านแล้วก็ส่วนที่สำหรับเรื่องของสติสัมโพชงถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะติดต่อไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะคำถามหรือสิ่งใดๆเราก็จะตอบให้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร